Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe cu jurnalul nostru de studiu, mergem mai departe călătorind în timp și spațiu. Ne-am oprit pentru moment la curtea lui Solomon și le-am promis ascultătorilor, domnule pastor, că revenim la versetul pe care unii dintre ei ar putea să îl scoată înainte pentru a demonstra că nu este chiar așa cu Solomon. Versetul 3 din capitolul 3. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Comentați, domnule pastor.
Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această nouă posibilitate de a continua studiul nostru și aș vrea să spun de la început că nu tot ceea ce însemnează înălțime este element negativ, sunt și elemente pozitive. Din fericire am avut ocazia să merg la Gabon de mai multe ori, cunosc foarte bine localitatea, este foarte aproape de Ierusalim, cum depinde cam pe ce drum te duci, dar nu mai mult de 5-6 kilometri este între Ierusalim și Gabaon. Gabaonul se găsește pe platoul lui Beniamin, la nord-vest de Ierusalim, pe o poziție ceva mai înaltă și chiar pe dealul din fața Gabaonului, care este între Gabaon și Ierusalim, se găsește o clădire unde este mormântul profetului Samuel. Așa că acest mormânt al profetului Samuel, vizibil și din Ierusalim și din Gabaon, stă la mijloc între cele două localități. Samuel este acela care, în momentul dezastrului de la Afec, cu luarea chivotului și victoria spectaculoasă a filistenilor, evacuează ce se poate evacua de la Silo. Deci Silo era centrul religios.
Deci el a fost deoparte ceea
noi
ce
noi nu avem documente,
sfânt, da.
Însă istoria ne ajută să înțelegem acest lucru. De ce la Gabaon era cortul lui Moise? Cine l-a adus aici? Eli a murit, fiul lui a murit, poporul a căzut pe câmpul de luptă. Singurul om care avea această capacitate și care avea intuiția și viziunea era tânărul Samuel. Și eu îmi imaginez că în acele momente, ore, nu erau zile, ore de mare frământare, Samuel evacuează tot ce a putut evacua și a adus spre centrul țării. Și aici la Gabaon a instalat lucrurile acestea, de aceea se spune Gabaon a devenit cea mai importantă înălțime. Deci rețineți, tot ce s-a mai putut salva din sanctuarul lui Moise era acum la Gabaon, fără chivot.
Pe o înălțime.
Chivotul de la Kiriat Arim era pe drumul care duce de la Ierusalim, Gabaon, Kiriat Arim și duce la mare, la Iafo. Și nu departe, la vreo alți 5 km distanță de Gabaon. De ce nu l-a adus și chivotul aici? N-aș putea să vă spun. Nu cunosc nimic. Lângă Gabaon, la o foarte mică distanță, 3-4 km se găsea Rama, localitatea lui Samuel. Deci iată, era aici un centru cu trei localități, Kiriat Arim, Gabaon și Rama, care fiecare avea câte ceva din sanctuar. Pentru că Gabaonul avea cortul și o parte din unelte, era socotită cea mai importantă înălțime. Înainte ca să existe un templu și ca să existe un loc central de închinare, iudeii se închinau pe aceste înălțimi. Nu avem timp acum, poate cu altă ocazie, am să vă vorbesc despre înălțimi. Eu am găsit câteva înălțimi antice, renovate și păstrate. Erau locuri cultice în aer liber, folosite atât de păgâni, dar și de poporul lui Dumnezeu. Patriarhii, izraeliții înainte de ridicarea templului, se închinau pe aceste înălțimi.
Dar nu puteau fi confundate cu înălțimile păgâne?
Puteau. Puteau.
Deci pericolul în acest lucru?
Puteau.
Consta.
Să știți că pericolul există aproape în orice lucru.
Da.
Și la templu, unii veneau și se întorceau cu spatele pe altar și se închinau soarelui. Deci se închinau soarelui în templul lui Dumnezeu. Și în biserică poți să vii, să îți deschizi Biblia, să te uiți la predicator și cu mintea să fii la nu știu ce film sau pe nu știu ce stadion. Oriunde, oriunde există pericolul de a devia, de a aluneca și de a face ce nu trebuie. Așa este. V-am spus, sunt foarte încântat de înălțimi pentru că ca arheolog le-am studiat, am găsit o mulțime, am o mulțime de fotografii și de schițe ale lor. Poate cu altă ocazie ne vom ocupa numai despre ele.
O singură întrebare, sunt introduse în circuitul turistic aceste înălțimi?
Păi toate sunt,
descoperite de dumneavoastră.
Dar vreau să vă spun că oamenii nu prea știu să le aprecieze, că nu sunt spectaculoase, să știți. Sunt acolo câteva pietre, nu știu ce, care nu sunt spectaculoase. Oamenii sunt, vă spun, unde e de mâncare și e de alifii și de alte treburi, sunt grămadă. La lucrurile cu adevărat istorice și cu adevărat valoroase, mai puțin oameni știu să aprecieze, dar sunt. Sunt care le apreciază și doar acolo unde am săpat eu la Hațor, vreau să vă spun, au fost 4 înălțimi, între care una dintre ele folosită de evrei în perioada înaintea lui Solomon, perioada judecătorilor, final de judecători, probabil una dintre cele mai bine conservate înălțimi folosite de evrei în această perioadă. Avem foarte multe documente.
Mi-ar plăcea să cred că și Solomon a simțit pericolul înainte de a adresa cererea care a rămas vestită în toată lumea. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, un popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare la număr? Și această cerere i-a plăcut lui Dumnezeu.
Așa este, sunt încântat, am mai vorbit despre lucrul acesta și acum aș vrea să fac și eu o destăinuire. Când eram copil, citeam Biblia cu foarte mult drag, mai ales partea aceasta istorică. Solomon a fost unul din oamenii care mi-a plăcut, deși nu atât de mult ca David. David este mult înaintea lui Solomon pentru mine, însă de la Solomon am reținut această rugăciune. Și m-a rugat continuu, Doamne, dă-mi și mie ce a cerut Solomon. Și am urmărit aceasta de-a lungul vieții. Dumnezeu te ajută. Dumnezeu îți dă ceea ce nu ai, dar ceri. Și încă o dată repet și vreau să le spun tuturor tinerilor noștri, copiilor care ascultă, părinților, imprimați în mintea copiilor ideea de a cere de la Dumnezeu înțelepciune. Prețuiți înțelepciunea mai mult decât orice în viață, decât bani, decât lucruri materiale, decât diplome, poziții. Poți să ai o diplomă foarte mare, doctor, nu știu ce, și să nu ai înțelepciune. Înțelepciunea aceasta pe care Solomon a cerut-o și Dumnezeu i-a dat-o este cu totul specială și vom vorbi cât de curând în ce anume constă această înțelepciune. Deocamdată doar preocuparea, interesul, dorința de a avea lucrul cel mai bun și cel mai frumos, înțelepciunea.
Dumneavoastră v-a plăcut cererea, mie mi-a plăcut tare mult răspunsul lui Dumnezeu. Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut. Bogăție și slavă, așa încât tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla puțin condiționată în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. și Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul.
Extraordinar. Așa este. Vedeți, Solomon a fost un rege, cum se numește în istorie, un rege luminat. A fost un rege filozof. Imperiul Roman a avut un rege filozof care s-a văzut. S-a văzut. Regi luminați au mai fost în istorie care au lăsat ceva în viață.
Urme, da.
Dar filozofi de cultură, mai puțin. Nebucadnețar a fost un împărat luminat și inteligent care a lăsat lucruri extraordinare. Însă, Solomon, eu l-aș compara cu un profesor universitar, cu un cercetător în sensul adevărat al cuvântului. Solomon l-aș compara cu filozofii clasici greci, în special cu Aristotel, care și-a amenajat o grădină botanică, și-a amenajat lacuri cu fel de fel de animale marine, unde el făcea studii, cercetări, să vadă cum se înmulțesc, care sunt condițiile optime, care sunt elementele specifice fiecăruia. Și toate aceste observații le-a notat, le-a scris și le prezenta elevilor săi. Deci iată un om de știință, nu doar un om al literelor și al ideilor. Ideile lui, deci ideile filozofice, veneau din cercetarea științifică a naturii. Ei, acest lucru l-a făcut Solomon cu cât? Cu 600, cu 700 de ani înaintea lui Aristotel. Iată ce spune Biblia în continuare. Și Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune și foarte multă pricepere și o inimă deschisă. A rostit 3000 de proverbe și cântările lui au fost 1005. A vorbit despre copaci, de la cedrul care este în Liban până la isopul care răsare din zid. A vorbit despre animale și despre păsări și despre târătoare și despre pești. Și de la toate popoarele veneau să audă înțelepciunea lui Solomon, de la toți împărații pământului care auziseră de înțelepciunea lui. Ce părere aveți?
Un fin observator al naturii.
De unde a putut să vorbească despre toate acestea dacă nu le-a studiat, dacă nu le cerceta? În Ierusalim a creat, aș spune eu, o grădină botanică. Biblia numește grădinile împăratului. Aceasta este la răsărit de zidul cetății în Valea Chedronului, care era irigată de un pârâu, chiar se numește, se crede că acest canal, canalul Siloamului se numește, parțial săpat prin stâncă ca un tunel, iar parțial în exterior pe peretele stâncii și aducea apa de la Gihon, făcut în timpul lui Solomon, special pentru ca să poată iriga aceste grădini din Valea Chedronului. Și în aceste grădini din Valea Chedronului, foarte mult discutate, unii autori merg până acolo, încât spunând că era un fel de copie în miniatură a Edenului. Deci Solomon a încercat să facă acolo tot ce se poate mai frumos, să planteze cei mai frumoși pomi, arbuști, flori, plante. Deci vă imaginați dumneavoastră ceva care să însemneze grădină botanică, parc regal și teren de cercetare științifică. Toate la un loc. Realizate unde? În Valea Chedronului, lângă Ierusalim, ca să-i ofere posibilitatea să fie cât mai aproape și să studieze. Numai așa Solomon a putut să țină conferințe și să vină oameni din toate împărățiile din jur să-l asculte. Păi știți, oameni nu vin dacă nu spui ceva, dacă nu ai noutăți, dacă nu ai lucruri de valoare. Și iată cum faima lui Solomon a crescut. Solomon a reușit să aibă pace, să nu aibă războaie, nu datorită armatelor, ci datorită inteligenței. Oamenii veneau la Ierusalim nu cu armatele, cu săbii, ci veneau cu carnețelul să-și noteze. Și atunci cum să te duci să faci război când omul acesta este atât de inteligent, atât de plăcut și înveți de la el o mulțime de lucruri? Vedeți ce însemnează înțelepciunea? Un om înțelept, dar sărac, salvează o cetate. Pe când ceilalți să zdrobesc degeaba și cine scoate sabie,
la
sabie pierde.
Da.
Este extraordinar, vă spunem. Nu am cuvinte să mă exprim. Dacă ar fi rămas mai multe date despre el, cred că omenirea ar fi fost extraordinar de îmbogățită. Ne-a rămas totuși trei cărți care se plasează în topul cărților de 3000 de ani.
De înțelepciune.
Da.
Cărți de înțelepciune.
Cărți de înțelepciune, așa este. Ei, gândiți-vă numai de împărăteasa din Seba.
Care, auzind de faima lui, a venit să vadă cu ochii ei.
Da. Și a venit cu ce? Încărcată? Cu daruri. N-a venit cu mâna goală. A adus tot ce avea ea mai bun acolo. Dar eu nu mă opresc la aceste elemente materiale, ci mă opresc la aceste elemente, să le numesc mai întâi culturale, valori culturale, care sunt atât de frumos și care atât de mult îți place când cineva vine la tine și te întreabă ce să fac cu asta, cum să fac cu asta, cum să fac. Vedeți, în fiecare sat este câte un om, câte o femeie socotit înțelept, la care oamenii se duc să-l întrebe ce să facă cu animalul, cu aia, cu celelalte. Și omul acesta, fără niciun ban, fără niciun orgoliu, le spune, uite, fă așa, fă așa, fă așa, fă așa.
Înțeleptul satului, înțeleptul sau priceputul satului.
Priceputul. Așa a fost Solomon, înțeleptul epocii. Înțeleptul epocii.
Bine că v-ați oprit și n-ați mers mai departe cu împărăteasa din Seba, pentru că aici apare ceva care nu îmi place la Solomon. Dar până acolo aș vrea să rămânem și la faptul că nu doar pe înțelepții vremurilor i-a cucerit și fiecare venea din colțul lui de țară să întrebe, ci și pe popor, pe oamenii simpli. Și aș vrea să amintim puțin judecata lui Solomon. Mă refer la cele două femei care vin să-și împartă copilul.
Da, am văzut foarte multe reprezentări artistice. Vedeți, dumneavoastră, dacă poporul acesta a avut împărați înțelepți, dacă a avut profeți înțelepți, când te duci în țara lor, nu o să găsești niciodată în vitrinele și în magazinele lor săbi, scuturi, pistoale, arme.
Arme, da.
Nu o să găsești. Ci o să găsești numai aceste lucruri. Există câteva magazine excepționale unde sunt aceste lucruri realizate de artiști. Am văzut una lucrată în lemn, alta lucrată în metal turnat, argintat și aurit. Lucruri de valoare, costă mii și mii de euro, care redă judecata lui Solomon. Îmi place cum e pus împăratul pe tron, așa într-o poziție de cercetare, de
foarte
studiu.
Atent.
O femeie puțin lăsată pe spate, indiferentă, nepăsătoare, asta e situația, tăiați-l. Și o alta care cade în genunchi cu mâinile a implorare, împărate, împărate, și soldatul cu copilul și o sabie în mână. Vă spun, realizarea artistică este formidabilă. Observați că de mii de ani aceste lucruri au constituit o comoară, o sursă de câștig, de câștig și un obiect de inspirație pentru artiști. Ce mult însemnează să te îndrepți pe o direcție pozitivă, ce efecte are pentru mii și mii de ani și ce înseamnă să devii un popor războinic cu săbii și, nu mai vreau să vă spun, rezultatele acestor popoare. Judecata lui Solomon este undeva la începutul domniei, în primii ani ai lui, și este rezultatul rugăciunii pe care el a făcut-o. Am citit despre un tânăr judecător care a fost pus în situația de a împărți un bou între doi țărani care îl revendicau. Mă rog, ceva. Și atunci el, fără să știe prea mult, doar așa a citit probabil cu un ochi adormit și cu unul trează această judecată, a zis, tăiați boul în două și dați-l jumate la unul, jumate la altul. El n-a înțeles că de fapt Solomon a folosit un subterfugiu pentru a descoperi sentimentele adevăratei mame. El nu a intenționat niciodată să tai în două acest copil.
Categoric.
Și a vrut să vadă care este mama adevărată. Mama adevărată va reacționa, va avea un gest de durere, de suferință. Și atunci a spus, da, ea este mama adevărată. În asta constă înțelepciunea, să poți să scoți din adâncime ceea ce nu vezi la suprafață, să poți să găsești argumentul pentru lucrurile care sunt foarte bine camuflate. Și Solomon a excelat în privința aceasta.
A excelat și artistul care spuneți că a realizat tabloul pentru că privirea cercetătoare a lui Solomon denotă o știință a comportamentului exterior, a gesturilor doar inițiate, pentru că o psihologie foarte atentă l-a făcut pe Solomon să-și dea seama de la început. Cred că înainte de a adresa ordinul ostașului, el știa care este mama adevărată.
Da, știți ce mă impresionează pe mine? Că în Israel, Ierusalim, Betleem, evrei și arabi, deopotrivă, deci și unii și alții, nu are importanță, trăiesc astăzi în urma acestor oameni. Ei realizează sculpturi și obiecte de artă cu judecata lui Solomon, cu nașterea lui Hristos, cu David și Goliat, cu toate elementele biblice pe care le găsesc. Și lucrul acesta le oferă o meserie, un câștig și un trai. Cât de frumos este! Nu oferă nimic care să fie periculos, riscant, ci oferă lucruri care reamintesc aceste evenimente. Dacă a merge dincolo de afacere, dincolo de bani și lucrurile acestea le-am pune la suflet și am învățat din ele, omenirea noastră ar fi complet schimbată. Complet schimbată. Acesta este lucru pe care îmi place și vreau să-l subliniez.
Fără să fiu avocatul celeilalte părți, aș spune și părerile celor care au venit și care, până să ajungă la un loc pe care voiau să-l viziteze, treceau printre zeci de tarabe unde se vindeau aceleași produse, aproximativ ulei de măsline sfințit în sticluțe mici, când la marginea orașului sau într-un alt cartier puteai găsi la kilogram același ulei de aceeași calitate și la un preț mult mai avantajos. Dar pe seama acestui comerț, turismul înflorește și...
Dar nu uitați că există un comerț din ăsta tradal, se numesc așa, mistic, speculat și speculativ, unde foarte mulți oameni cad pradă, mă rog, nu comentăm, dar eu nu mă ocup de aceasta, eu mă ocup de arta,
da,
și de realizările artistice care s-au realizat datorită câtorva oameni de geniu care au trasat niște idei minunate. Fiindcă lângă această sculptură de 2000 de euro sau 3000 de euro care reprezintă judecata lui Solomon, există o altă sculptură care reprezintă spălarea picioarelor. Și să dai 1500 de euro pe o sculptură în lemn de măslin care redă cu atâta frumusețe picioarele unuia în mâinile celuilalt și care nu este altceva decât exemplu și modelul Domnului nostru Iisus Hristos, este un lucru extraordinar. Iată cum un gest nobil creează o artă nobilă.
Așa este.
O artă nobilă și multe, multe, multe alte lucruri de acest gen.
Și influențează în bine poporul. Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Și apoi începe construcția templului și încep celelalte activități ale lui Solomon, de care ne vom ocupa poate în emisiunea viitoare. Ce ar trebui să știm, domnule pastor, acum în două minute, până în acest moment?
Ultimul cuvânt care l-a spune este că toată această înțelepciune din primii ani de domnie, înțelepciune care își avea originea la Dumnezeu, a fost consemnată în cartea înțelepciunii numită Proverbele, Mashli, pe limba ebraică. Această carte de proverbe se poate prezenta ca un adevărat jurnal de meditație zilnică, pentru că cartea are 31 de capitole, având un capitol pentru fiecare lună completă de 31 de zile. Foarte mulți credincioși care apreciază și vor să calce pe urmele marilor bărbați, au ales ca să citească în fiecare lună de 31 de zile cartea Proverbelor. Îi invit pe toți ascultătorii noștri să ne luăm ca țintă să citim pentru fiecare zi un capitol al cărții Proverbelor. Și o să observați cât de multă bucurie, cât de multă satisfacție, cât de mult veți crește din toate domeniile și viața dumneavoastră va fi foarte mult schimbată. Am făcut și eu de multe ori lucrul acesta și îl mai fac pentru că găsesc în Cartea Proverbelor ceva care îmi îmbogățește mintea, dar în același timp îmi îmbogățește și sufletul. Reprezintă prima lucrare a lui Solomon, este opera tinereții sale, este cartea în care avem filozofie, avem înțelepciune, avem parabole, avem o mulțime de lucruri foarte, foarte valoroase. De aceea închei cu această recomandare, citiți Cartea Proverbelor în fiecare lună care are 31 de zile și nu veți regreta, veți câștiga enorm de mult.
Dragi prieteni, aceasta să fie concluzia scrisă pe fila jurnalului nostru de studiu, jurnalul de meditație zilnică, câte un proverb pe zi. Chiar dacă nu țineți cont de lunile amintite, încercați ca pe lângă studiul pe care îl aveți dumneavoastră să adăugați câte un proverb și să bifați acest jurnal de meditație zilnică. Noi vă așteptăm și săptămâna viitoare tot cu Solomon. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Numai bine!